ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አብ መደረኦም ማወፃን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልድ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ዘቕርቦ መፀዋዕታ የቕሬታ ተባሂልና ናይ ትማል ረሲዕና ብሃገራዊ ምርድዳእ ናብ ቀጻሊ ብሩህ ሃገራዊ ምዕራፍ ንሰጋገር ክብሉ ፀዊዖም እዮም። ነዚ ፀውዒትን ነቲ መደረን ርእቶም ክህቡና ኣቶ ከበደ ካሳ ካብ ከተማ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ፣ ኣቶ ስለሺ ሕሉፍን ኣቶ ነጋሲ በየነን ካብ ሜሪላንድ፣ ከምኡውን ኣቶ ሙሉ ደሙዝ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ፣ ገብረ ገብረ መድህን ኣዘራሪቦም ኣሎ። ኣቶ ከበደ ካሳ ብዛዕባ እቲ መደረ ርእቶኦም ብምግላፅ ይጅምሩ።
እዚ ጽቡቕ እዩ። ሰማዕኽዎ እውን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንዓቶም ንክምለሱ ኣብ ምድላው ከም ዘለዉ እውን ሰሚዐ ነይረ። እቲ ሶም ዝሃብዎ ዘረባ እውን እቲ ህዝቢ ንክምለስ ዘባራታት እዩ። ብዙሕ ሰብ ክምለስ ዝብል ተስፋ ገብር ኣነ።
ካብዚ ካብቲ መደረ ግን ገና መደረ እንድዩ ብጭቡጥ ዝተቐመጠ ነገር ዝርዝር ዝበለ ነገር ትፅቢት ደ ይግበርን። ምክንያቱ ናብ ዓዲ ተመሊሶም ዘይፈልጡ እውን ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ብዝተፈላለዩ ምክንያት ንዕኦም መረጋገፂ ዝኸውን ነገር ጭቡጥ ነገር ዶ ትፅቢት ይግበር ይኸውን?
እንድሕር ብዙሓት ክምለሱ እንድሕር ኮይኖም ሞ ናይ ሰላም ፅውዒት ዝገብሩ እንድሕር ኮይኖም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ወ ብሓደ ብደገ ኮይኖም እውን ተቃወምቲ ዝነበሩ ዓዲ ከይድና ክንተሓዝና ዝብል እውን ከምኩነቱ ምሕረት ገይሮም ሎም ክምለሱ ኸውን እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ። ምስ ጉዳይ ዝምልከቶም ሰበ ስልጣናት ተዘራሪቦም ሓደ መፍትሒ ከም ዝገብርሉ ይፅበዕ ኣነ ብወገንም። ምክንያቱም ብዙሓት ክምለሱ ዘይኽእሉ ዝፈርሑ ሰባት ስለ ዘለዉ ንዖም ዝምለሱሉ መንገዲ ክምህዝዮም ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ።
ምናልባት ካብቲ መደረ ዕሩይ ዝሰሓበኩም እንታይ እዩ? ስለምንታይ
ዕሩይ ዝሰሓበኒ? ኣነ ካብቲ ተዛረብዎ ዘረባ ብሂወት ከለና ኢትዮጵያውያን ኢና፣ ክንምውት ከለና ድማ ኢትዮጵያ ኢና ንኸውን፣ ተሓምድ ኢና ንኸውን ዝበልዎ ካሊእ ትግራዋይ፣ መተማ ዝሞቶ፣ ኦሮሞ ዓድዋ መይቱ፣ ካልእ እውን በየቦትኡ ዝሞቱ ውጭ ዝደምና ብሓደ ስስና ኣለና እሞ ብሓደ ኮይንና ዓድና ንዕቢ ዝብል ነገር ብጣዕሚ እዩ ዝማረኸኒ።
ኣቶ ከበደ ካሳ ነዚ ሓፂር ርእቶ ሽም ሰማዕቲ የመስግን።
ኣነ እውን የመስግን ገብረ ይቐኒየለይ።
ኣቶ ስለሺ ሕሉፍ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብር ዳያስፖራ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዘስምዕዎ መደረ ጥቕልል ብዝበለ ርእቶኹም
ሓድሽ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ዝገበርዎ ንግግር ብጣዕሚ ካብ ሓለኽዎ ላዕሊ ተዘይኮነስ ዝፅበዮ ዝነበረ ኢለ እውን ዝግምቶ እዩ። ፍሉይ ለገብሮ ድማ ካብ ዝሓለፉ ጠቅላይ ሚኒስትራት ሓለፉ መራሕቲ ንግግራት ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ዝነበሮ ብምዃኑ ተስፋ ዝህብ ኮይነ ይረኪበ እዩ።
ኣቶ ስለሺ ካብቲ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ወፃኢ ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ዳያስፖራ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ከልምዑ ብይቕሬታ መንፈስ ክምለሱ ፀውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ከመይ ርኢኹምሞ?
እቲ ፀውዒት ብጣዕሚ ቅቡል ፀውዒት እዩ። ከም ግለይ ክሪኦ ከለኹ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ፅቡቅ ሓቢሩ ዘተኣሳስር ንቀፃላይ መድረኽ ንሰላም ንዲሞክራሲ መንገዲ ዝኸፍት ኢለ ኢልወስዶ።
እዚ መደረ ብምንታይ ክስናይ ኣለዎ? ከመይ ክስራሕ ኣለዎ? ብጭቡጥ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብሉ?
ኣነ ኣብ ሮድማፕ የ ዝሪኦ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝሃብዎ እዚ ሮድማፕ እዚ ኣብዘን ክልተ ዓመታት ዘይመልእ ክሰርሕዎ ዝደለዩ እዩ ብፅሑፍ ዘቕረብዎ እሞ ካብቶም ተስፋ ዝሃውኒ ንመጀመርያ ግዜ መንግስቲ ወይ ከም ፓርቲ መራሒ ዝሓለፉ ጌጋታት ይቅርታ ንወስድ ቁርባት ኢና ብማለት ብጣዕሚ እዚ ተስፋ ይህብ። ንቁርብነቶም ንለውጢ ምኳኑ ሓደ ተስፋ ይህበኒ። ብዝበለፀ ድማ ብተግባር ክሽረፍ ከሎ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዘምለጠና ዝብልዎ ዕድል ሓቂ ገሊፆሞ እዮም። ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ብዙሕ ዕድል ኣምሊጥዋ እዩ። እዚ ዕድል እዚ ከየምልጠና ናብ ኩሉና ዜጋታት ሓላፍነት እዩ ኢሎም ዘቕመጥዎ ስቴትመንት ንዚ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኦራ ውሽጢ ዘሎ ንመጀመርያ ግዜ ብኔጌቲቭ ኮኖቴሽን ነበሮ ተቃዋሚ ኢሎም ዝፅዋዕ ነበረ ተፈኻኻሪ ኢሎም ክህዎ ከለዉ እዚ ንባዕሉ ተስፋ ዝህብ ፅቡቅ ዘቀራርብ ምዃኑ እየ ወሲደ እዮ እሞ እዚ ክብሉ ከለዉ ምስ ተግባር ድማ ከሽርፍዎ እዮም።
ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ ወፃኢ ንዝርከቡ ዳያስፖራ ንስኹምን ከም ዳያስፖራ ትነብሩ እንታይ ጭቡጥ ነገር ክውሰደ ኣለዎ ትብሉ?
ጭቡጥ ነገር ሓደ ዝሃብዎ ንግግር ብተግባር ክትርጎም ኣለዎ ዝብሎ ብመጀመርያ እቲ ናይቲ ዓዲ ናይ ፖለቲካል ምሕዳር ክሰፍሕ ኣለዎ። ኣብ ወፃኢ ዘሎ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ዓዱ መፅኡ ብዘይ ስኽፍታ ኣብ ንዓዱ ፖለቲካ ኢዱ ከእቲ ኣለዎ ዝብል
ኣውዒት ህዝብ ካልኣይ ክቀርብ ኣለዎ።
ኣቶ ስለሽ ሕሉፍ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ንዝሃብኩም ሓፂር ቃለ መጠይቅ የመስግን።
ይቀንየለኝ።
ኣቶ ነጋሲ በየነ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ትነብሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዘስምዕዎ መደረ ከመይ ርኢኹሞ? ጠቕለል ብዝበለ
ናይ ዶክተር ኣብይ ንግግሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ኢትዮጵያውያን ናብ ሓደ ለምፅእ ንወደፊቱ እውን ናይ ሕጊ ልዕልነት ዘለዋ ኢትዮጵያ ንክትመፅእ ተስፋ ንህብ ካብቲ ነበረ ንሓለፈ 27 ዓመት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነታ እግዚኣብሔር ኢሉ ዝፅውዕ መራሒ የነበረ ፈጣሪ ኢትዮጵያ ሕዝባ ይባረኽ ኢሉ ኣብ ልዕሊኡ ኢትዮጵያ ኢሉ ብብዙሕ ግዜ ናይ ታሪክና እውን ድሕሪት ምስ ኢሉ ግራዋይ ታይ ከም ዘበርከተ ኦሮሞ ኩሉ ብሄረሰባት ደሞም ለሰሱሉ ዓዲ ምኳና ብደንቢ ገሊፅዎ እቲ ዝሓለፈ 27 ዘሰማዕናዮ ማለት እዩ። ስለዚ ፅቡቅ ተስፋ ዘለዎ እዩ። ኣብ ተግባር ክውዕል ይውዕሊ ንሪኦ ነገር ማለት እዩ።
ኣቶ ነጋሲ በየነ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ መደርኦም ኣብ ወፃኢ ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ከልምዑ ናብ ዓዶም ክምለሱ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ንስኹም ከም ዳያስፖራ ኢትዮጵያዊ ወይ ድማ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ከመይ ርኢኹሞ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ፃውዒት ብልቢ ተቐቢለ እዮ እየ። ግን ዋና ቅድሚቲ ኩሉ ነገር ምውሳን ኣብ ተግባር ክውዕል ድዩ ትልብሎ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ኢሉ ኣለው ኢህአደግ ባዕሉ ናይ ሲስተም ወይ ናይ ስርዓት ለውጢ ክገብር ድዩ ኣብ ተግባር ላይ ይውዕል ድዩ ምንነጋሪ ተግባር ምውዓሊ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ይምነየሉ እየት ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ልቡ ክሳኽዕዙ እንድሕር እንትልናገር ኣሎና ኣሚነ ማለት እዩ። እቲ ፀውዒት ብፅቡቅ እየ ተቐቢለ እዮ።
እንታይ ጭቡጥ ነገር ክውሰድ ኣለዎ? ኣብዛ ዚ ዳያስፖራ ኣብ ደገ ዘሎ ዝተፈለየ ረኣያ ዘለዎ ብዝተፈላለየ ስጋኣት ናብ ዓዲ እውን ተመሊሱ ዘይፈልጥ ዘይምለስ እንታይ ጭቡጥ ነገር ክውሰድ ኣለዎ? እንታይ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ትብል ካብዚ መደረ ብዘለለ
ካብኡ ዝዘለለት ኣይመስለካት? ዋናት እቲ ናይ ኣብየታዊ ዲሞክራሲ ልብል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ፀላእየ ፍትሃዊ ተመርኮዘ ስለዝነበረ ምናልባት እሱ ተቐይሩ ነቶም ለምሳሌ ሕዚ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ናይ ብሰላም ተንቃለስ ኢና ዝብሉ ንኣቶም ናይ ፖለቲካዊ ምሕዳር ኣግቲሖም ኢንክሉሲቭ ዝኾነ እንድሕር ገይሮ ሞ ናይ ምርጫ ቦርድታት ለምሳሌ ዝባዕልዎ ብኢህአደግ ዝተመረፁ ሰባት ተቐመጡ ስለዝኾኑ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ወይ ለለ ለየዳሊ ናይ ምርጫ ቦርድ የድሊ እዩ።
ኣቶ ነጋሲ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊስካ ካብ ትኸይድ ክንደይ ዓመት ገይርካ ኣለካ?
ናብ 15 ዓመት ይገብር።
ተመሊስካ ይትፈልጥን ማለት እዩ? ዘይተመለስካሉ ምክንያት ስለትሰግእ ድዩ? ምክንያቱ ኣብዚ ከባቢ እውን ብተቃዋሚ እውን ስለትንቀሳቀስ ካብ ዘለካ ስጋኣት ድዩ?
እወ ኣፍኮርስ። ምክንያቱ ብዙሕ ሰባት ክጠፍእ ስለንሪኦም ናይ ተግባር ናይቲ ስርዓት ስለዝፈልጦ ባይዘወይ ኣነ ትቃወመሉ እንታይ መሲልካ ንዓይ ብግለይ ዝበፅሐኒ ነገር ስለዝሃለ ይኮነ ማንም ሰብ ትብደል ከሎ ትበደል ናጋ እውን ኣብ ገዛ ይኮንኳሕኩሕ ስለዝኽእል ንሓቂ ደምዋል ካብ ወለዲ ዝተማሃርክዎ ስለዝኮነ እዩበይ ኣባይ ብግለይ ኣነ ኣልሓምዱላ የተመላሊሰ ጥቕሚ ተልደሊ ወይ ሓደሓደ ነገር ተለብል ኩሉ ነገር ልበይ ሸፊነ ማለት እዩ ወይ ለለ ኣእምሮ ሸፊነ ንጥቕሚ ኢለ ምካልኩ ምንም ስራሕዎ ወንጀል ከምዘየለይ ንፁህ ምኳነ ፈልጥ እየ። ግን ኣብ ካሊእ ዝበፅሕ ሰብ ኣብ ህዝበይ ዝበፅሕ ዘሎ ዋላ ኢብን ኣብ ትግራይ ህዝቢ ዝበፅሕ ዘሎ በደላት ንዓይ ደዊልካ ምርኣይ ማለት በተለይ ንእሽተ ፊደል ምሕር ቆፂርካ ብጣዕሚ ህልናካ ዝምጉሰካ ነገር እዩ። ሕዚ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ሲስተም ድሕለይ ተመሓሸ ናየ ምእታይ ትርጉም ዘለዎ ይኮነ ክብለታይ ነ
ካብ ስጋኣት ድዩ ዘይምለሱ ብዙሓት ሰባት ኣለው እሞ መንግስቲ በታ ዶክተር ኣብይ ዝገበርዋ መደረ እዚአን 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 ገብር ኣሎ ብፍላይ ምስታ ናይ ዳያስፖራ ዓዶም ክምለሱ ምናልባት ክንታ ዝበርካየ እቲ ፖለቲካዊ ሃዋህው መምችቻው ክኾን ይኽእል እዩ እሞ ክመታቸዋ ነቲ ኣብ ደገ ይኹን ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ዘጥዕማ ነገራት እዚአን እዚአን ክግበር ኣሎ ትብለን ነገራት ክበካ ሞ ብኡ ክነጠቃልል
ኣብቲ ዓዚ ናይ ሕጊ ልዕልና ሃልዩ ኣብቲ ደገ ዘሎ እውን ሕጊ ልዕልና ስለዝከራኸረሉ ከኣቲ ምንም ፀገም ዘለዎ ይመስለኒና ንዓዲት ናይ ዳያስፖራ ዝተፈላለየ ይኮነ ካብ ስጋኣት ኣይናኣስረኩም እዩ ዋላ መፂኹም ከምድላይ ኹም ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እንተኢሎም ሕጊ ልዕልና ዘይብሉ ቢዝነስ ክትገብረ ይትኽእል ክትሰራሕ ይትኽእል ምንም ነገር የለ ያው ዘሴም እዩ ሰ ይኮነ ቲ መፍትሒ መፍትሒኡ ንቱ ዓዲ ንተውለሉ ህዝቢ መጀመርያ መፍትሒ ተልህሊ እንዳም ዝበለፀ ካባና ማለት እዩ። ግን ኣብ ተግባር ክረአ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ተግባር ዝረአ ነገራት ብዙሕ ንፅበዮ ነገር እኒዮ
ፅቡቅ አቶ ነጋስ በየነ በሽማይ ምሽም ሰማዕትን ይመስገን
ያቀን ይልል
ሽም መንክብል
ምን ደሞ ዝባል አብ ደንቨር ኮሎራዶ ይዝነበር
ደንቨር ኮሎራዶ ክንዴ አመት ተነብረላህ አቶ ሙሉ
እንካ 6 አመት ገለላ
ቀደማ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አብዘ ሐለፈ ሰኒ ህዝብ ኢትዮጵያ ፓርላማ ኢትዮጵያ ተስማዕዎ መደረ ዘለካ ርኢቶ ሐፈሻው ርኢቶ እንታዩ
አፍተጣራ ይዘልኒ ሐፈሻው ርኢቶ መደረ ካብ ጽቡቅ ዘፍዶ ምክንያቱ አፍትና ኢትዮጵያ ታሪክ ካብ ስልጣን ምርካብ ጀሚሩ ብሰላም ሐለፈዎ ካው ደሞ ኢትዮጵያ ዘለው ናይ ምስሓድነት ዝነበረ ፀገም እዚ ድማ ጠንክረም ክሰርሑ ዝኸም ዘለዎም ሓድነት ኢትዮጵያዊ ዘምልክት ዘረባኦም ፅቡቅ መልእኽቲ ሓሊፎም ሓድነት ክህልወና ኣሎ ኢትዮጵያውያን ኩልና ማዕረ ኢና ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ መራሒ እየ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ኩልና ብሄር ብሄረሰባትን ማዕረ ኢና ብሄር ብሄረሰባት ፍልል የለን ዘርኣውነት ክጠፍ ኣሎ ሰብ ማንም ዘርኢ ዝኸውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ክሰርሕ ከም ዘለዎ ዝብልና ኣጠቃላይ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ እመይ ዝምልከት ትረር ዝበለ መልእኽቲ እዮም ሕሊፎም ዘለዉ ኣጠቃላይ ምስ ስፔሻል ምስ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኣይ ሰላማይ ኩናት ኮይኑ ዝፀንሐ ሕልፊ ኣብ ትግራይ ደቡብ ዘሎ ዛላንበሳ ሕሞራ ወዘተ ዘለዎ ከባቢታት ሸዓ ዝፍታሕ ዘይረክእን 18 20 ዓመት ብረብሓ ጥራይ ዘይኮነ ሪኦም ብደም ዝተኣሰረ ህዝቢ ውላይ ሓደ ህዝቢ ኢና ስለዚ እዚ ዓብይ ፀዓር ክገብር የኢሎም ፍልይ ብዝበለ ቅድሚ ሕዚ ውሉይ ዝረብ ነይሩ እዩ ግን ፍልይ ዝበለ ዘረባ ስፔሻሊ ምስ ናይ ደም ዝተተሓዘ ክፍልቲ ኣሕዋት እዮም ኢሎም መልእኽ ዘሕለፍዎ ንዓይ ሰኒስ ይውን እዩ ስለዚ እዚ ተግባር ጥራይ ኢና እንፅበ ካብኡ ቁሩብ ከም ሓደ ዘይገለፁ ወለ ዝሓሶ ስፔሻል ፍቲ ናይ ትግራይ ዝነበረ ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ታሪክና ካብ ንፈልጦ ስልጣን ብሰላም እትመሓለፍ ርኢና ይንፈልጥን ብታሪክ ይንፈልጥን ካብ ንሕና ንውለድ እውን ይረአና ስለዚ ነዚ ስልጣን ብሰላም ንክራኻኽቡ ግን ዘምፅኡ ተጋሩ ስዋኣት ግን ኣስምሮ ኣቢሎም ኣይገለፅዎን ስልካ ጀነራል ገይሮም ሓሊፎም እምበር ናብዚ መድረክ እዚ ዘውፅሕዎም ነዚ መድረክ እዚ በሪ ዝኸፈተ ብሰላም ስልጣን ንምርክኻብ ዘውፅሖ መላእ ህዝቢ ትግራይ ተቃለሰሉ ስርዓት ግን ዘይተገለፀ እዩ ሓሊፉ ኣብዚ ከም ሓደ ክፍተት ኢለ ዝሓሶ
ኣቶ ሙሉ ኣብዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዛረብዎ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ዘሕለፍዎ ናይ ንዑ ተመለሱ ብሰላም ትሰርሑ ናብ ሃገርኩም ተመለሱ ፃውዒት ከመይ ርኢኻዮ ከም ሓደ ብዳያስፖራ ትነብር
እቲ ፃውዒት ፅቡቅ እዩ ሕዚ ዲያስፖራ ከም ትፈልጦ ኢትዮጵያ ኣብ 9-10 ሃገር እያ ተመሃለ ዘላ ትወፃ ብሕልፊ ዘለዎ ናይ ፅንፈኝነት ምፍላይ ኣሎ እዩ ኣብ ቤተክርስትያን ጀሚሩ ክሳብቲ ሰብ በብሂበር እዩ ተወዲዩ ዘሎ ስለዚ መጀመርያ ክስርሐሉ ዘሎ ኢትዮጵያውነት እምነት ክግበር ብሃይማኖት መራሕቲ ድዩ ብተቃሊ ሕብረተሰብ ቤተ መንእሰይ ብዘቀነስ የቢሉ ክስርሐሉ ኣለዎ መጀመርያ ሓደ ዓይነት እምነጅ ኢትዮጵያውነት ንክህሉ ማለት እዩ ከም ትፈልጦ ስለዚ እዙይ መጀመርያ ምስራሕ ከድልዮ እዩ ሓድነት ክህልወና ኣሎና ኢትዮጵያውነት ናብ ሓደ ክመፅእ ክእል ኣለዎ ከም መራሕ መጠር ፀብዕዎ ፃውዒት ግን ዝድና ፃውዒት እዩ ጥራይ ክረአ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ፃውዒታት ወይ ድማ ንዑ ዓድኹም ይበሃል እዩ ተው ዘሎ ናይ ሽግር ናይ ቢሮክራቲክ ግን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕርቲ ኮይኑ ያው ትርጉመ የድልዎን ኣብኡ ኣክሽን የድልዮ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ሰብ ይኣቱ ተንፀፂሩ ይምለጥ ቢሮክራቲክ ይኣቱ ይምለስ ብዙሕ ከም ትፈልጦ ብዙሕ ውፃውረ ውረደ ኣለዎ እዩ ስለዚ ኣብኡ ዘሎ ባይታ ከመይ እዩ እቲ ባይታ ስ ክእቲ ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ፅርፅር ዝመለስ ሕዚ ብቲ ዓዲ እውን ሰላም ስለዘየለ ተስፋ ቆርፅ ኣሎ ሰብ ኩሉ ሰብ ክኣቲ ደሊ ግን ፖለቲካ ይፍርሕ ኣሎ ዝኾነ ንብረት ክገዝእ ተሎ ዝኾነ ሃፍቲ ኢንቨስት ክገብር ተሎ ሕዚ ይፈርሕ ኣሎ ምክንያቱ ብዝኾነ ኮይኑ ኢትዮጵያዊ ከይሰርሕ እውን ብብሄር እናተፈለየ ያው ንብረት ይቃፀል ንባዕሉ እውን ንሕወተ ስጋኣት ስለ ዝኾነ ስጋኣት ኣሎ እዩ ዓብይ ስጋት ተወሳኺ ብቲ ስጋኣት ደሞ እንደገና እቲ ባይታ ኣይተማቻቸውን ደቂ ገና እቲ ቢሮክራቲክ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣይተበትከ ነቲ ዲያስፖራ ብዕድም ባይታ የለና ኢትዮጵያ ዘሎ ክሻርሕ እዚ ስለዚ እዚ በቲ ዝበልዎ ተኸይዶም ተግባርና ንደሊ ፅቡቅ እዩ ሞናነት ግን ኣብቲ ኢትዮጵያውነት ዘሎ ምክፍፋል ሓድነት ክመፀሎ እቶም መራሕቲ እንተዝተኸፋፊሎም እ መፅኦም በብስትቱ ሓደ ዓይነት ገብሮ ኣሎ ኢትዮጵያ ሓደ መዓልቲ ክዳእት ናብ ከይንፈለጥ 6 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኢትዮጵያዊ ሓደ ሚኒስትር ወይ ድማ ሓደ ተወካሊ መፅኡ ኣብዚኣኩን ኢትዮጵያውያን ዝሰብሰበና የለን ስለዚ ኣብዚ ኢትዮጵያ የላን ውጪ ሲልካ ዘረባ ተዘይኮይኑ ኢትዮጵያ የላን ብተግባር ዘላ ውጪ እቲ ዲያስፖራ ትግራይ ላ ኣምሓራ ላ ኦሮሞላ ዋሬቨር እዞም ኩሎም ገራ ነናይ ባዕላ ጉጅሊ ሕዚ ኣጥቃሳት ዘላ ስለዚ ኢትዮጵያውነት ስምዒት ንክመፅእ ከመይ ክመፅእ ዝብሎ ተመኻኺሮም ኣብዚ ኢትዮጵያዊ ምስሊ ዘምስል ነገር ክስራሕ ክእሎ ኣለዎ ካብኡ ግን ኣጠቃላይ ፍቲ ዝጎር ወጣብዕት ግን ዘየድነቆ ይሓልፍን
ኣቶ ሙሉ ንስኻ ዝበልካ ዩ ሕዚ ናብ ዓዲ ተመሊሶም ክሰርሑ እውነታት ዘይጣዓሞም ናይቲ ቢሮክራሲ ድዩ ዝተፈላለዩ ማሕለኻታት ሰልችዎም ሰኪሖም ኣንፀርፂሮም ዝምለሱ ኣለዉ ሓቅኻ ኢኻ እዚ በቲ ሓደ ገጽ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኣሰራርሓ ምንፃርን ምፅራይን ሓደ ነገር ኮይኑ ብስሩ ናብ ዓዶም እውን ተመሊሶም ዘይፈልጡ ብፖለቲካዊ ምክንያት ብስግኣት ነቲ ናይ ፖለቲካ ሽግር ዘለዎ እንታይ ትፅቢት ይግበር መንግስቲ እንታይ ተኸታታሊ ነገር ክወስድ ኣለዎ ትብል
እዚ ጥራይ ኣብ ውጭ ዘሎ ይኹነ መላእ ሃገር ዘሎ ምስ ናይ ፖለቲካ ፀገም ዘለዎም ሰባት ምርዳእ ከድሊ እዩ ምክንያቱ ዘለዓለም እናተዋቐስካ ዘለዓለም ተቃዋሚ ዝኩላይ ፀላእ እናተባህለ ተዘይፍረጅ ፅቡቅ እዩ ብስኬት ክገብሩ ይኽእል ኣለዎም ብመዳይ እምባሰ ቢልካ ድዩ እንተስ ብካሊእ ማሓወረ ቢልካ ድዩ ምስቶም ተቃዋምቲ ዘለዎ ዝርርብ ጌርካ ይቅር ዝብል ይቅር ይብል ብይቅርታ ተባሂልካ ስ ዕርቂ ጌርካ ዝኣትሉ መንገዲ ሰላም ገይሮም ተቃውም እንተኮይኖም ኩላይ ከም ፀላእ ዘይተረእዩ ተፈኻኺሮም ነቲ ዓዲ ለውጡ ከም ዝኽእሉ ጌርካ ሽፍቲ ክግበር ይከኣል እዩ ስለዚ
መረጋገፂ ነገር ካብቲ መንግስትስ ክወሃብ ኣለዎ
መረጋገፂ ክወሃብ ኣለዎ ተኸልከለ እተኮይኑ ዝኽኢሉ ተኣትዩ ምናልባት ሓደጋ ክኮን ስለ ዝኽእል ነቲ ሰብ ኣብቲ መንግስቲ ብእምባ ሰቢሉ መረጋገፂ ክኣቱ ከም ዝኽእል ምንም ከም ዘይበሃል ክወሃብ ኣለዎ በቲ መንግስቲ መዳይ እዚ ክስርሕ ዘለዎ መጀመርያ ስኽኢሉ ዝኣቱ ዝፍቀረሉ ሽግር የብሉ ኣብቶም ዘይኣቱ ሰባት ግን ፖለቲካሊ ፀገም ዘለዎም መጀመርያ ጋራንቲ ንኮነሉ በስል ካኣቶ ወኢልካ ካብ ኤርፖርት እውን ዘይክሓልፍ ይኽእል እዮም እዚ መጀመርያ ክስርሕ ኣለዎ ምርዳእ ክግበር ክእል ኣለዎ ባለ እየ
ኣቶ ሙሉ ደሞዝ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ ንዝሃብካ ንርእቶ ብሽመይ ምሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ይገር